Var nokkuð huldufólk þarna?
Já, fólk þóttist sjá þetta, sumt fólk. Og pabbi minn trúði því. Hann trúði því, hann sagði mér það þegar hann var orðin, ég komin nálað átturæðu, þá var hann hjá mér nokkum partinu sinni sumri. Og þá sagði hann það. Hann var nú þá oft með mér þegar svona úti, við höfðum geitur og ég held bara tvær geitur. Og tókum alltaf lambið frá annari og hann hjálpaði mér alltaf til að færa frá sko á kvöldin. Svo var hún mjólkuð á mornana. Jæja, svo hann var oft hérna. Svo ég segi við hann einu sinni, þetta var í sömurfjósi nokkuð langt frá bænum. Fallegur finnst mér pabbi kammur en svo aðna segi ég. Mér finnst alltaf að vera huldufólk í honum. En þetta er nú að við það vitleysi segi ég. Nei, huldufólk er til, sagði pabbi þá. Hann var ekki orðmargur. Huldufólk er til því ég hef séð það. Og hann sagði mér þá frá því að það var langt þannig inn í fjöllum, inn í jöklum, það sem hét Hálsar og voru sauðir reknir þangað á vorin og látni við hann slá hausti. Og hann var þar einu sinni um vortíma og annar maður með. En ekki veit ég að hverju þeir voru að leita. En þetta var um sömar. Og þeir voru svo eitthvað svona, en eða einhverju hafði verið að leita til þeir voru ekki horkjá öðrum þegar þetta skeði. Þá sagðist hann að séð konu með hvíta skýlu og ég man nú ekki hvernig hann lísti. En hann sagðist nú bara að veta það, þetta er verið snemma dags að það er engin kvenmaði, það var nú ekki séður og þær færu þarna, það var alltaf farið á brottum og með brottstöng því að farið að þessa jökla. Og ég veit nú ekkit hvernig fyrir það var reikið, en ég fór aldrei nokkuð með það. Á þessa hálsa. Og hann sá svo þannig að kalla nokkuð hátt Bergur, því hann hétaði sjón við honum. Viltu sjá konuna? En þá hvarf hún. Hann þótt sér svo vissun það, það hefði ekki getað við öðruvísi kona, heldur huldukona. Þetta sagði hann mér þá þegar hann var... Já, það hefur nú sjálfsagt verið lesið, það er nú búið að skrifa það þegar pabbi minn misti mörg hross. Að þá var hann á gangi, einhverstanna þarna, annað hvort hétu það nú Hálsar eða Jökulfell. Og þá sá hann að hefði komið undan jökli svo fallið skóartorfa með minnir og hann hugsa sér að fara þangum í hesta og segja. Það var alltaf skóa, já, höggin skóur. Á hverju hausti og hann hefði sér að fara þangað í skó til þess að þetta var hlaðið upp með heijónum Já, ég hann svo dreymir hann samt þegar hann er komin heim þegar hann er komin heim og ég man ekki hvort það var fyrstu nóttin eftir hann sér þetta að það koma til hans kona og segja hann skulle ekki gera þetta því þetta sé við hýblin sín en hann fór samt að mig minnir mig þrjú hross með klýjar já og reið svo jörpum ungum hesti nei hann var kallið Girðir, hann var svona dökkrauður, ég var svo lítil til þetta skeði, en var nú samt fætt. Og já, hann var svo með gjörð yfir mjög, hann var kallaður Girðir. Og með minn er að frænka mín systir pappa eiga þennan hest. En svo man ég ekki, hvað það var löngu seinna að hann komið þetta á hestunum. Að hestirni veiktust. Og fyrsti hestunum sem drafst, mamma sagði mér nú aðlega þetta. Það var brún hrísa sem amma átti. Og þá sagði hún að pappi hefði sagt vísi að þeir fara líkast allir. Það voru svo sóttur læknir hómupati, minnstu kostu. Og mömmu virtist þetta eðalega veri í mænunni. Hún sagði þeir kastast til. Og þetta var veturinn sem ég varð 2 ára. Því þá var 2 ára gamall trippiðar skjótt. Sem mér hefði verið gefið í tannfé. Ég maður veldi skjónar, já. En þau drápust þarna að ég segi 3, eða mér verið alltaf verið sagt það. En þessi hestur sem hann reyði á, hann lifði. Og þetta fannst nú pappa staðfesta það, það væri eitthvað sem... En ég á nú kannski ekki verið að segja þetta, en þetta nú samt hér í bók, eftir Guðmund í Hoffelli. En það nú talaði svo mörg kross, en það gat nú ekki, pappi var aldrei svo ríkur en eitt. Ég man aldrei eftir að hann eitt í fleiri, heldin 3 og mest 4 ábyrðarsvasi. Og svo vorum við skjóni bæði orðin 2, þá kom elding neður í hesthúsið og skjóni drast af því. Og þá drápist 3 svars í hesthúsin. Já, ég segi þetta nú bara svona því að ég hafi allt svo voða mikið í skóna, því var tannfíð mitt.